Radio poradna.
Možná se jsme na konci písničky, kterou jsme právě teď slyšeli, zasnili o tom, kam pojedete letos na dovolenou, ale nejdříve si spočítejte, jestli na to máte. O penězích si dnes budeme povídat s finančním poradcem Radkem Šejvlem. Hezký den.
Dobrý den.
A budeme si povídat, když to tak řeknu, o půjčování peněz a hlavně o spotřebitelském úvěru a hypotékách. I když ono to vlastně už dneska možná je to samé, tak pojďme se na začátek vysvětlit některé ty pojmy.
Já bych v první řadě navázal na to, co jste řekla na začátku. Mě trošku postavili vlasy na hlavě, jak jste řekla, že půjčím o dovolené, a teď jsem se řekl, snad to nebudete chtít řešit jako formou půjčky. Takže prosím, základní informace, co se týče spotřebitelského úvěru. Je to jakákoliv půjčka, kterou člověk si chce vzít, ať je to klasický úvěr, třeba já nevím, řekněme na auto, nebo jakýkoliv jiný úvěr, třeba na vybavení bydlení, a není to účel, to znamená třeba chci si koupit sedačku a vezmu si na to úvěr. Je to zároveň i kreditní karta, i to je spotřebitelský úvěr, to znamená, mám schválený nějaký konkrétní limit a na ten konkrétní limit, nebo respektive do tohoto konkrétního limitu vlastně čerpám a žijí z toho a tak dál, tak to je také spotřebitelský úvěr, protože si půjčují peníze, mm-hmm. Tady v tomto případě bych upozornil poměrně draze. Ale zároveň je i spotřebitelským úvěrem to, a to je od 1.12.2016, takže spotřebitelským úvěrem se stalo i úvěr na bydlení, nebo když je k dispozici zástava nemovitosti. To znamená, i to je dnes spotřebitelský úvěr, to znamená, bavíme se o všech hypotékách, bavíme se o všech úvěrech ze stavebních spoření, i mezi úvěrech, překlenovacích úvěrech a tak dál. To znamená, dnes je vše spotřebitelský úvěr.
Asi nejzajímavější a nejzásadnější jsou pro nás ty hypotéky. Takže jsou třeba dnes dosažitelnější než dříve, nebo naopak?
Řekl bych, že spíše naopak, ale otázka zní, ona to ukáže až ten čas, jaká bude situace, co se týče toho poskytování hypoték a všech možných záležitostí kolem toho, protože velmi se zpřísnil požadavek na věřitele, tedy většinou na banku, ale samozřejmě i na nebankovní společnosti, aby prověřovali dlužníka, potenciálního dlužníka. To znamená, dnes má věřitel za povinnost dostatečně prověřit bonitu dlužníka a poté teprve mu může půjčit. Pokud tuto povinnost dostatečně nesplní, tak samozřejmě z toho do budoucna může mít komplikace. To znamená, dříve, když docházelo k tomu, že ty nebankovní společnosti hlavně půjčovaly, že v podstatě potkali člověka na chodníku a půjčili mu třeba řekněme 20 tisíc a vůbec netušili, co on má, jaký dluhy a jak je hodně zadlužen a tak dál, tak to by se možná dnes nemělo stávat. Na druhou stranu, já se v tomhletom budu radši opatrný, protože mám zkušenost z praxe, že on zákon směřuje nějakým směrem a skutečnost je leckdy úplně jiná. Takže uvidíme, co ukáže praxe.
Tak praxe minulých let ukázala, že Češi se velice ochotně půjčují na cokoliv, kdykoliv, a vlastně je vznikla spousta potom společností na oddlužení. Takže předpokládám, že k tomu zpřísnění toho zákona, k tomu většímu prověřování došlo právě na základě těchto špatných zkušeností.
Ano, je to hlavně z toho důvodu, že já bych teďka si možná řekl svůj vlastní názor, jestli můžu, jestli je to možné, protože já si myslím, že tady trochu stát a zákon řeší nezodpovědnost konkrétních lidí, protože jsou lidé, kteří jsou schopní si půjčovat, přestože už jsou po krk v dluzích a v podstatě a pořád si dál půjčují, a nebudeme teďka řešit důvody, jak se k tomu dostali, jestli to je jenom to, že si potřebují koupit nové auto, anebo jestli jsou ve fázi, že prostě už nabalují jeden dluh na druhým a nejsou schopni to splácet a tak dál. To tuto chvíli nebudu řešit, ale budu řešit spíše to, že prostě nikdo nemá tu úplnou zodpovědnost, a řekl bych, že zákon v tuto chvíli tu zodpovědnost přenesl na věřitele, to znamená na toho, kdo půjčuje ty peníze, ale já osobně teď upozorňuji, je to můj vlastní názor tady na tuto záležitost.
Povídáme se s finančním poradcem Radkem Šejvlem, ale asi smysl určitě má v našem životě někdy půjčka na bydlení, takže když chodím do práce, mám nějaký příjem, můžu si myslet, že úplně v pohodě budu moci získat peníze na své bydlení.
Myslet si můžu, co chci. Ne. Základ tady v tomto, když chci řešit hypotéku, když chci řešit úvěr ze stavebního spoření, prostě účelovou záležitost pro bydlení, to znamená pořizuji si vlastní bydlení, ať je to koupě bytu, koupě nemovitosti, nebo si rekonstruují dům, rekonstruují si obydlí domov, dům a tak dál, nebo byt. Prostě podstatné na tom je to, že si řeším svoje vlastní bydlení a to je vlastně ten účel. Tak samozřejmě je potřeba počítat s tím, že pro banku, která mě chce poskytnout tady tuto záležitost, musím být dostatečně solventní na to, abych platil pravidelně a musím být dostatečně důvěryhodný. To znamená, logicky, jestliže někdo má za sebou úvěrovou historii typu dvakrát zaplatím, šestkrát nezaplatím, pak tedy v tom případě už v tuto chvíli existuje registr dlužníků, kde se zapisují veškeré tyto bankovní a většina i nebankovních institucí, kde vlastně se poskytují ty úvěry do toho registru. To znamená, je tam jasný přehled o tom, kdo jakým způsobem splácí. To znamená, pokud má někdo za sebou tu špatnou úvěrovou historii, to znamená, že splácí ve špatným způsobem, nepravidelně a tak dál, tak samozřejmě se to potom s ním veze i v budoucnu. Samozřejmě po určité době, pokud dotyčný se nějakým způsobem srovná, tak po určité době se to dá napravit, řekněme 3 až 5 let a déle. Ale upozornil bych tady na tuto záležitost. Jinak, co se týče příjmu, tak samozřejmě je důležité řešit, jestli ten dotyčný je zaměstnanec nebo podnikatel, jakým způsobem.
V tom je rozdíl. Vlastně.
V tom určitě rozdíl je, protože podnikatel musí dokládat daňové přiznání, to znamená, jestliže jsem začal podnikat letos, řekněme v únoru a chtěl bych za půl roku si vyřídit nějaký úvěr, tak to bude velmi obtížně, protože nemám za sebou žádnou historii. To znamená, z tohoto hlediska banky chtějí třeba konkrétně, pokud se budeme bavit o těch hypotékách na bydlení, tak třeba chtějí za celé daňové období minulé, to znamená třeba za rok 2016 v letošním roce, pokud nemá podaný daňové přiznání, tak za rok 2015. To znamená, a může chtít i třeba 2 daňová období. To znamená, z tohoto hlediska u těch podnikatelů je to trochu složitější, obzvlášť u těch, kteří jsou neustále ve ztrátě.
A je tam třeba i zohledněno právě to, že se třeba zaměstnanci na hlavní zaměstnanecký poměr líbí těm poskytovatelům půjček víc než podnikatele, nebo
tak to má logiku. Příjem? To má logiku, ten zaměstnanec má jistý příjem, pokud neskončí v zaměstnání a nebude zaměstnán někde jinde, nebo pokud nebude nezaměstnaný, tak samozřejmě má jistý příjem, obzvlášť když má smlouvu na dobu neurčitou, to znamená z tohoto hlediska pro tu banku je to jistější člověk. A zajímavé třeba je, že i ty banky se dívají potom, jak často ten člověk mění práci a jak dlouho v té práci vydržel a jak dlouho vydržel i v té předchozí práci, protože i toto může mít na to vliv, protože pokud máte napsáno, že jste v tuto chvíli na dobu určitou, máte za sebou 3měsíční zkušební dobu, jste řekněme třeba v 5. měsíci a předtím z té předchozí práci byla 4 měsíce, to znamená tady z tohoto hlediska už pro tu banku je to jistým způsobem vodítko, jestli má smysl jakoby tomu člověku a už ho trochu řeší opatrněji. To znamená posuzování tady těchto záležitostí na jednu stranu řeší počítač, jak já říkám, to znamená, jsou jasně daná nějaká pravidla, nějaká metodika, která je v tomto případě a pak přichází ten individuální schvalovatel, který se tím zabývá, chce třeba ještě něco doposlat, chce dodat ještě nějakou informaci. Proto pro já osobně říkám, že hypotéka je živý organismus a pro každého musí být malinko jinak a pro každého to jinak funguje.
Zajímá také poskytovatele třeba, kolik mám dětí, jestli jsem ve svazku manželském nebo ne, jaké mám tedy další závazky a jaká je vůbec celá rodinná situace, můj majetek?
Ano, ano. A dokonce teď od toho 1.12.2016 se zvedl ten požadavek i na výdaje, to znamená, i ty banky se ptají na detaily, na které se třeba neptali před tím zákonným opatřením, které vstoupilo v platnost od toho 1.12. Například, že už se zabývají tím, kolik máte třeba výdaje na telefon, jakým způsobem funguje, jaký máte třeba, řekněme, pojištění. To znamená, už toto se řeší v rámci výdajů rodiny. To třeba doposud byla jenom takové vodítko pro tu banku, ale většina bank se tím třeba ani nezabývala. Ale co se týče dětí, tak to samozřejmě ano, to je výdaj, řeší se životní minimum a tak dále.
Takže vlastně jdeme do té banky opravdu s velkým otazníkem, jak to dopadne. ne, protože se to vlastně nedá říct, že člověk s takovým a takovým příjmem projde a tenhle ten ne, protože je tam hodně těch ukazatelů.
Ano, z tohoto hlediska já vždycky každému říkám, že je to potřeba individuálně posoudit a pobavit se o tom, co máte za sebou, jaký máte úvěrovou historii, ale zároveň jaké máte výdaje, jaké máte příjmy a tak dále.
Pokračovat budeme po písničce, ještě se zeptám jenom, na věku také záleží? Zohledňuje bankovní ústav, jestli mi je 20, ano. 40, 60?
Tak my jsme se bavili hlavně o tom, že důležité je řešit, jaký máme konkrétní příjem, ale taky samozřejmě věk, protože logicky ta banka bude jinak koukat na člověka, kterému je 19 roků, jde do toho úvěru sám a svobodný a tak dál. To znamená, to je jedno velké riziko a tak samozřejmě a ta druhá varianta, která se dost často řeší, je i také to, když má někdo třeba, řekněme, 60 let, má 3-4 roky do důchodu, tak pak i z tohoto hlediska ta banka na to kouká, tam je zase omezená doba splatnosti, to znamená, je to třeba úvěr na kratší dobu, ale hlavně tady v tomto případě, když třeba se řeší úvěr na bydlení, na pořízení si bydlení, tak z tohoto hlediska je, řekněme, pro tu banku více rizikový třeba 20-letý člověk, který jde sám do úvěru bez jakékoliv historie. Třeba chtějí přidat rodiče po určitou dobu a tak dále, aby neriskovali to, jak se ten člověk ukáže, když to řeknu takhle. Mm-hmm. Ale to je všechno individuální záležitost. Těžko tady nějakým způsobem to házet do tabulek, abych tady teďka říkal obecně, že takto to jde a takto to nejde. To u hypotéky skutečně říct nejde jednoznačně.
My jsme na začátku říkali, že jsou nějaké novinky v zákoně o spotřebitelském úvěru, že se to týká hlavně tady větší regulace trhu úvěru a lepší ochrany dlužníka. Na druhou stranu to může způsobit i další problémy, takže jaké jsou ty nejdůležitější změny?
Tak nejdůležitější změna je, že všechny hypotéky, veškeré hypoteční úvěry toho účelového charakteru, protože třeba neúčelová hypotéka typu americká hypotéka byla už dávno spotřebitelským úvěrem, ale teď všechny ty hypotéky průběžně přejdou a úvěry ze stavebního spoření, překlenovací úvěry přejdou na parametr zákona o stavebním spoření, zákona o spotřebitelském úvěru a jde o to, že to bude konkrétně, když se bude měnit úroková sazba, to znamená takzvaná změna fixace u hypotéky, třeba změna překlenovacího úvěru do řádného úvěru, tak to je ta změna, to je ten impuls, kdy ten konkrétní úvěr přejde do nového zákona o spotřebitelském úvěru. Ta zásadní a nejdůležitější věc, bych řekl, ta je nejdůležitější v tom, že ten, kdo si dnes bere za dnešních podmínek hypotéku, hypoteční úvěr nebo překlenovací úvěr ze stavební spořitelny. Prostě spotřebitelský úvěr na bydlení, mm-hmm. až to zjednodušíme, má možnost každých 12 měsíců, to znamená vždy měsíc před výročím, vložit až 25% z výše hypotéky. To doposud některé banky umožňovaly a některé zase neumožňovaly, to znamená z tohoto hlediska ten dotyčný dnes, když si vezme hypotéku třeba řekněme na 30 let, mm-hmm. tak má možnost kdykoliv, kdy uzná za vhodné, to znamená, řekněme, každý rok, jsou i dokonce banka, která to umožňuje každý půl rok, vložit až 25%, to znamená až čtvrtinu výše úvěru může ten dotyčný vložit jako mimořádnou splátku. To znamená, uvolnila se ta možnost třeba řekněme předčasně splatit, i když postupně. V případě, že ten dotyčný bude chtít prodat nemovitost, tak se nám ten limit na poplatek, který si zaslouží ta banka, omezil do výše 1%, maximálně však 50 000. Co je důležité zároveň je to, že v důsledku úmrtí nebo dlouhodobé nemoci nebo invalidity je možnost umořit úvěr bez poplatku, to znamená mimořádná splátka je v tomto případě zdarma a do 3 měsíců od sdělení nové úrokové sazby může také dojít k mimořádné splátce zdarma. To znamená zásadní nejdůležitější informace je taková, že všechny nové úvěry na bydlení a všechny ty, které postupněm času přejdou do tohoto režimu, budou mít možnost vkládat mimořádné vklady každý rok až 25% z výše úvěru, výše hypotéky.
což je určitě fajn, když se nám daří.
Když jsou peníze.
Když jsou peníze. Přesně tak. Dá se obecně říci, jestli za těchto nových podmínek hypotéky jsou stejně drahé, levnější nebo dražší?
Víte, já bych v tomto případě si dával pozor na to a čekal bych, jak se vyvine ta situace, protože samozřejmě, když se teďka rozvolnily tedy tyto záležitosti o těch mimořádných vkladech a tak dál a možnosti vlastně prodeje, snížená sankce a tak dál, tak se teď hovoří o tom, že vlastně banky nemusí tolik vydělávat, budou porostou úrokové sazby a tak dál. Já jsem přesvědčen o tom, že to ukáže až čas a ukáže to ten trh, jaká bude situace, protože pokud prostě bude ta nabídka převyšovat poptávku, ale zároveň poptávka stále po těch hypotékách bude, tak pořád máme konkurenční prostředí. To znamená, musíme tady myslet i na toto, že máme tady nějakou konkurenci a ty banky mezi sebou soupeří. Takže uvidíme, jaká bude situace. Teď se třeba mírně zvedly úrokové sazby, ale zase nám přichází jaro, to znamená, to je takové období, kdy banky hodně soutěží o hypoteční a jiné úvěry, to znamená, z tohoto hlediska třeba se jsou různé akce. Takže uvidíme, jak se to vyvine a jaká bude situace, co se týče těch hypoték i nadále do budoucna.
Říká Radek Šejvl. Toto povídání si můžete poslechnout také na našich webových stránkách záznamu pardubice-rozhlas.cz a samozřejmě se i k tomu přečíst článek. Objeví se tam během několika hodin. My vám děkujeme za návštěvu a zase někdy naslyšenou.
Děkuju za pozvání. Díky, naslyšenou.